Logo de 2 anos de pandemia, a Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, AFAL Ferrolterra, volve conmemorar o Día Mundial do Alzheimer con unha xuntanza solidaria. Queremos coñecer máis pormenores desta iniciativa e por iso imos falar co presidente de AFAL, Paco Pantín. Saúdos e grazas por atendernos, por achegarse a nosa emisora.
Moi bons días a todas e a todos por darme a oportunidade de falar para por este medio a toda a xente de FENE a Contorna.
Benvido. O Día Mundial de Alzheimer conmemórase o 21 de setembro. Para cando preparan vostedes a xuntanza solidaria?
Preparámola para o día 24.
Que é sábado, non?
Que é sábado, escollimos o sábado porque en toutas razóns a min preocúpame moito que este evento salga ben e sobre todo que o personal, o equipo que forma AFAL, sobre todo as terapeutas, cuidadoras e demais, todo o equipo en xeral, puidan asistir ao evento. Temos un pequeno problema, que somos a única asociación de España, non solamente de Galiza, que ten o centro de día aberto tamén os sábados. E vou pedirlle a xente que ten os usuarios o sábado, fago este chamamento neste momento, temos lo que consensuar, pero a miña intención, porque senón vai haber persoal que atende aos usuarios que non podría estar na xuntanza, para mí é moi importante que todo o equipo da FAL se reúna con toda a sociedade o día de 24 na facenda de Sinde.
En que vai consistir exactamente a xuntanza? Xa nos dixo o día, xa nos dixo o lugar, que é o que vai haber ali?
Vamos a ver, intentamos que seña unha xuntanza para min que non seña protocolaria. Nos, desde fai moitos anos, faise unha cea solidaria nestas datas do mes de setembro, que cando é o mes que chamamos do Alzheimer. Entón, eu xa tiña de fai tempo, desde que estou como presidente, que xa vai para 3 anos e medio, facerlle un cambio, que non fora tan protocolario. A min o protocolo gustame, o digo sempre, para certas cousas hai que ter protocolos tanto no traballo como en calquer evento ou na sociedade, a veces pois hai que facer protocolo. Pero eu coido que en esta xuntanza debía ser unha cousa moito máis sinxela, máis distendida, e que pudéramos interactuar todos, toda a sociedade, tanto nós, políticos, toda a xente que vaya, que se sinta cómoda, que se poña donde queira, que coma donde queira. O xantar está en varios postos, é unha forma diferente de facelo, e máis facémolo de día porque eu coido que é moito mellor que facelo de noite. Entón é unha forma distinta, fanse ora, chamanlle así os corners, unha palabra anglicana, pero para min dá igual. Ponse unha serie de postos, vai haber unha pulpeira, vai haber un maestro cortador de xamón, distintas variedades para xantar, que seña moi variado, e que cada un escolla o que máis apeteza. Que liberdade de cada un, que escolle o que queira.
E haberá música tamén, ou?
Estamos tamén tratando de que haya música que non seña uniforme. A mí gustame moito o folk, pero tamén me gustan outras clases de música. Entón o que pretendemos é que haya música para todos os gustos.
Un variado. Pero isto é algo máis que un xantar e que unha festa. Ten unha, sobre todo, unha vertente solidaria. Cal vai ser o prezo da entrada?
O prezo da entrada é 40 euros. Puido asegurar como presidente de AFAL que é casi simbólico, porque non vamos, aínda que é solidaria para que haya algunha aportación e tal, facemos uns cálculos. Se fallan os cálculos, non solamente non cubrimos os gastos, os custos que nos vai costar a xuntanza, pero desde o punto de vista da xunta directiva, que encabezada por min, vamos, o equipo máis preto que teño con nós, que isto dar visibilidade, concienciar a xente da problemática da enfermedade do Alzheimer e outras demencias, xa que eu que o vivo en persoa con miña dona de fai 12 anos, pois é a enfermedade máis cruel, é a quizás a que a xente ten máis desconocimiento da mesma. O cancro, pois, é máis xente, debido a que moitos anos se leva estudiando e tal, pois está máis implicada e demais. Isto parece que é unha enfermedade aí que está aí, que, pero queremos, se nos toca, pois, saber que pasa. Claro, cal é a problemática aquí? Que cando che toca, ainda que coñezcas un pouco o que é a enfermedade, ou estés concienciado, no meu caso estaba, miña dona moito máis, era a enfermedade que máis temía, ela sempre dicía que era a enfermedade peor que che podía tocar. Efectivamente, é peor que che pode tocar. Hai enfermedades malas, ou ela, tal, pero o Alzheimer non ten, de momento, ningún tratamiento efectivo, nin cura, nin nada. O único que podemos facer con o Alzheimer é ralentizar a enfermedade. Para ralentizar a enfermedade hai unhas premisas, e son, pa min, primeiro, diagnóstico. Hai máis de 80% de xente que ten Alzheimer e non está diagnosticada. É terrible. É a pandemia do século XXI. Despois, a maiores, non hai centros para tratamiento do Alzheimer. A implicación das administracións, empezamos pola administración central, autonómica, e seguimos pola dos concellos, pois non é adecuada. Vou ser moi suaviño na esa. Quizás os concellos, que son os que teñen que de algún xeito lidiar con esta con a xente, porque son os que a administración máis preta de nós, pois se encontran con recursos que teñen, tampouco son moi limitados. O sea, isto o mal ven desde arriba abaixo. Que pasa con as asociacións? As asociacións, si non temos recursos, non podemos dar terapias. Claro, e diste, e como, que recursos tedes? Bueno, pois os recursos que temos nas asociacións, polo menos falo do Alzheimer, que eu tamén estou de vicepresidente primeiro na Federación Galega de Alzheimer, en AFAL, en FAGAL, perdón, pois son cada vez menores. En vez de ser maiores, son menores. É curiosísimo. Vou poñer un exemplo. Xo díxeme, coido noutras entrevistas, de que o IRPF, cando nos facemos a declaración da renda, os que pagamos impostos, que non todos os pagamos, pois resulta que hai unha partida do 7% dedicada a cousas sociales,
sí,
ou á Igrexa. No meu caso, de sempre, foron as sociedades, non porque ora teña eu a problemática, nen esteña esa, porque sinto que a que onde debo de derivar, pero cada un é moi libre de facer o que súa conciencia lle dite. Entón, que pasa? Que se fai 3 anos a Xunta repartía a Federación, que somos 15 asociacións neste momento de Alzheimer na asociación, hai máis asociacións que todavía non poden entrar porque non cumplen certos requisitos na federación, pois nos daban 3 millóns de euros a repartir entre 15, que a xente dirá, hai moito carto. Non é moito carto, moi pouco carto. Atendemos a moitísima xente.
Concretamente na zona de Ferrol, a canta xente atende?
Pois na zona de Ferrol atendemos aproximadamente, eu coido que máis de 300 persoas, entre os centros de día, tanto o privado como o público, as terapias que impartimos nos distintos concellos. Para min, a atención non é solamente a atención directa que facemos aos usuarios, sino tamén aos cuidadores. O cuidador é a persoa invisible que nadie pensa en él, na máis que cando che toca. Cando che toca é cando sabes o que é o cuidador. Entón, nós estamos facendo moita formación e dando charlas formativas, facemos convenios cos concellos, precisamente nunha laboura que incide directamente nos cuidadores. O cuidador é o máis terrible. Cando unha persoa a diagnostican con Alzheimer, non hai unha persoa sola con Alzheimer. de entrada hai dúas.
Mínimo dúas, efectivamente.
O cuidador principal, eso fijo, uh-huh. é que a veces está afectado máis que a propia persoa que padece Alzheimer.
Paco, e cantas persoas conta con que asistan este ano a... a Xuntanza Solidaria?
Ui, ese facer futuribles. Vamos a ver, nos na Sout, por referencias que temos, estadísticas de outras que fixemos, chegamos a ter hasta 200 e pico de persoas. Eu son de marcar moitos retos, moitos, pero retos que señan realistas. Entón, ese é miña...
o obxectivo, digamos.
O obxectivo, se o cumplimos, pois, ben. Esta xuntanza, aparte de obxectivo de que canta máis persoas acudan, pois para nosotros é bon porque é visibilidade, é coñecemento. Vamos a intercambiar e dar algunha... Vamos ter unha mesa na entrada da Hacienda de Sinde con información e demais, e sobre todo outro reto que teño, aí sí que non quero cuantificar, o direi despois, é facer socios. Se nosotros non temos socios, como antes que non terminei de lembralo, se foi 3 anos tiñamos para repartir 1 millón de euros, este último ano tuvemos 300.000. Eu coido que xa non merece nin facer ningún comentario.
Ben se entende, desde logo.
Eu coido que sí.
Mire,
entón, bueno, vamos facer unha mesa. Perdoa que sí. Se interrumpa. Sei que non é boa educación, pero vou interrumpir, si, con teu permiso. Vamos poñer unha mesa para, con uns voluntarios, para tratar de catar novos socios. Si nosotros, na xunta directiva, desde que eu entrei, para min, o ideal é non depender, como moito, máis do 20% das subvencións. Ter as cousas fixas, porque se ti fas uns presupostos e gastas un diñeiro contando con eso, despois te encontras que non o tes. Eso sí que é traumático para todos, traumático para a asociación, traumático para as persoas que lle íbamos dar certas terapias ou información, cursos, formación, como estamos dando, sobre todo as persoas que asisten, as persoas con demencia, sobre todo con Alzheimer, a través dos concellos, os que van a asistencia no fogar. Aí hai outro problema para min, eu sinto, eu vivín en propia carne, é que non teñen a formación adecuada. Entón, pasan o mal eles e pasan o mal os usuarios.
Unha última pregunta por hoxe, porque queremos volver falar cando nos acheguemos o día da celebración do Alzheimer. Que debe facer unha persoa que se queira anotar a xuntanza?
Nada, chamar ao teléfono que está posto en todas as redes e demais, e chamar a FAL, que en toda temos páxina web, estamos nas redes sociales, Instagram, Facebook e demais, e ya atenderán perfectamente e o apuntarán. O que sí, agradeceríamos que fora antes do día 21 para o xantar, que
para a previsión.
Para a previsión, obviamente, que é moi moi importante a previsión.
De acordo. Pois, como decíamos, a Xuntanza Solidaria é unha, pero non é a única das actividades que vai celebrar a FAL con motivo do Día do Alzheimer. Estaremos pendentes delas. Esperamos que nos volva a visitar cando se achegue o día para comentalas. Francisco Pantín, sorte coa Xuntanza. Ata outro día.
Vale, graciñas a todos e a todos e aos oyentes que se animen a ir a Xuntanza.